Ons moet by 'n plek kom baie keer in ons lewe wat ons al ons klere uittrek, al ons fasade, al ons maskers en sê Here sny. En die Here kan nie sny terwyl jy nog rondhardloop en skop en te kere gaan nie, want dan gaan hy die verkeerde goed sny. Okay. So ons is vandag by 'n plek van sny. En ek is jammer dat ek nou die woord bring op 'n lang naweek. Maar dis vir ons beswil, nê? Nee. Amen. Nou, die volgende slide. Kom ons lees daai 2 Konings 13 vers 1 en 2. In die 23ste regeringsjaar van koning Joas, seun van Ahasia in Juda, het Joahas, ek weet nie om dit helemaal uit te spreek, seun van Jehu koning geword in Israel. Hy het 17 jaar in Samaria geregeer. Hy het gedoen wat verkeerd was vir die Here. Hy het net soos Jerobeam, seun van Nabat, vir Israel tot afgoderij verlei. Hy het nie daarvan afgewyk nie. Sien julle daai rooi stikkie? Net soos, almal sê gou Jerobeam. Nou, as jy vir my die volgende slide kan gooi, Hein, sien julle, ons doen nou oogtoetsie so, sien, ons is in die dokterspreekkamer. Wie van julle kan daai mooi lees? Ok, Hein kan, want hy is by die skerm. Maar al die rooi deeltjies, nee, is sondes van Jerobeam. Elke keer herhaal dit. Nou, ek het dit sommige e-soort op die rekenaar gauw uitgevind, nou, daar is baie meer skrifte, en elke keer waar hy rooi lankie is, is dit een skrif in konings wat sê, en hierdie koning het nog steeds die sondes van Jerobeam gedoen. Elke keer praat konings van Jerobeam, en ek het hier konings gelees, die afgelope 2 maande, en elke keer dan kom ek by hierdie skrif uit, en hierdie koning het aangehou met die sondes van Jerobeam. Hierdie koning het volgehou met die sondes van Jerobeam, en die sondes van Jerobeam het nog steeds in die land gesevier. Daar gaan het so, die hele story. Later het ek gedink, wie is Jerobeam? En wat is die issue met Jerobeam? Hoekom hou die Here niks van hierdie Jerobeamse sondes nie? Het jy ook al so gewonder? Ok, en is een baie interessante deel. Nou, ek wil julle net bykie achtergrond gee. Gou volgende slide. Na Salomo het die koninkryk in 2 gesplit. Die een was Juda, ok, en Benjamin was saam met hom, daai 2 stamme, en die koning van Juda was Rehobeam. Ok, en dan die koning van Israel was Jerobeam. Ok, dit is nogal baie naby mekaar. So Juda was Rehobeam en Israel was Jerobeam. Ok, en Jerobeam het gerebelleer teenoor Salomo, ok, as koning. En toe vlug hy weg, want Salomo wil hom doodmaak, hy gaan toe Egypte toe, en toe Salomo doodgaan, toe kom hy terug, en toe veg hy teen Rehobeam, wat Salomo se seun was, en helfte van die, of 10 stamme, gaan toe saam met Jerobeam, en dit vorm toe Israel. Ok, en die ryk van Juda. Ok, nou wat interessant is, in die ryk van Juda, paar interessante feite, daar was 20 konings na die skering gewees. Ok, so ons het vir Saul gekry, ons het vir David gekry, en toe het ons vir Salomo gekry. Ok, elkeen van hulle het 40 jaar geregeer. So dis 120 jaar wat die 3 konings geregeer het. Ok, nou na die skering, in Juda was daar 20 konings. 8 van die konings was regverdig. 12 was goddeloos. Ok, hulle het nie die Here gedien nie, of gevolg nie. Net 2 konings van die regverdiges van die 8, so 2 van die 8, het die sondes van Jerobeam geconfronteer. En hulle was Hiskia en Josia. Dit is baie interessant. Die ander 6 regverdige konings het hier so bykie, jy weet, die Here gevolg, of hulle self het die Here gevolg, of hulle het van die hoë plekke van die goed verwyder, maar net 2 van hulle het die sondes van Jerobeam geconfronteer en het uit die land uit gedryf. Ok, en is interessant, die gemiddelde tyd wat hulle geheers het na die skering in Juda was 17,2 jaar per koning. Van 40 jaar na 17,2 jaar, is amper helfte van 40, nee? Ok, nou gaan ons na Israel. Paar interessante feite hierso, daar was ook 20 konings na die skering. Daar was net 1 regverdige / goddelose koning. Hy was Hy het aan die uiterlike het hy vir Ahab of vir Jezebel doodgemaak en uitgevat, maar hy toe verder sy eie ding begin doen en die Here toe aan die einde gesê, maar hy was eintlik goddeloos. Okay, so hy was 'n mengsel. Daar was een koning wat ek nie seker is of hy goddeloos of regverdig is nie. Die Bybel is nie baie seker oor hom, sy naam was Tip nie. En dan was daar 18 goddelose konings. So aan Israëlse kant het dit nie baie goed gelyk nie. Geen koning het die sondes van Jerobeam gekonfronteer nie. En hulle gemiddelde tyd van heerskappy was 10.4 jaar per koning. Sien jy, dis amper weer die helfte van Judas. So sien jy, daai, as jy nie die Here dien nie, dan God beperk jou. En jou tyd raak al hoe minder. So as jy die weg van die wêreld vat, dan word jou tyd minder en jou gesag word minder, want wat God sit halve, hy sit remme op jou, want hy wil nie hê dit wat in jou is moet versprei nie. En dis hoekom hulle heers, die tyd wat hulle geheers het, het alle korter geraak. Ok, dis net vir interessantheid. Nou, kom ons kyk gauw, wat is die sondes van Jerobeam? Wie van julle dink nou, Tobias, waar gaan jy nou, is dit nou een geskiedenislys? Wie van julle voel so? Wie van julle wil my gooi met die Bybel? Oh, jy moet nie Bybels gooi nie, ne? Ok, kom ons gaan gauw een stikkie lees. Die sondes van Jerobeam. Ek gaan uit die ding so draai, dan kan ek ook lees. Ok, Jerobeam, dis in 1 Konings 12 vers 26 tot 33. So ons gaan nou een stikkie lees, julle is welkom om daan toe te blaai. Jerobeam het by homself gedink, die koningskap kan makkelijk weer teruggaan na die koningshuis van David. As hierdie volk aanhou om Jerusalem toe te gaan, om daar by die tempel van die Here te offer, sal hulle weer vertroue kry in koning Rehabeam van Juda. Sien julle daar Rehabeam en Jerobeam, die verskil. Hulle sal my doodmaak en teruggaan na Rehabeam, die koning van Juda. Nou kom ons stop net eers daar. So, Jerobeam het gedink, ek gaan nie laat my mense al die pad Jerusalem te trek nie, vir die feeste en om daar by die tempel te offer nie, want dan gaan die mense wat na Jerusalem toe gaan, gaan dan God aanbid, en dan gaan hulle sê, maar ons sal eerder onder Rehabeam dien. Ons soek nie meer ons koning Jerobeam nie. So toe dink Jerobeam, ek het 'n plan, ek dink by myself, daar aan die begin sê dit, hy het by hom self gedink, ek gaan 'n plan maak, om 'n alternatief vir die mense te gee. En nou gaan ons lees die plan wat hy gemaak het. Ok, ga maar aan. Op advies van sy raadgevers, het die koning toe 2 goue beelde van kalvers gemaak. Klink dit nie soos Egypte nie? Hy sê toe, julle het nou lang genoeg Jerusalem toe gegaan. Relax, chill. Moet nie te veel geld uithaal nie. Moet nie te veel effort maak om die Here te doen nie. Chill net. Jy doen dit een sondag in 'n week. Of eintlik 2 sondae in 'n maand. Jy kan nie die hele week die Here dien nie. Dis te veel gevra. Ok, wie het al dit gehoor? Ok. Hier is die gode wat julle uit Egypte gebring het. Nou sê hy skielik, dis nie God wat julle uit Egypte gebring het nie, maar hierdie kalvers. Hy het gesê, en toe volg julle. Ok, dit was sy theologie. Mens noem het die moe-theologie, ne? Ok, hy het een kalverbeeld in Bethel opgerig en die ander een in Dan. Dis 2 stede. Dit het die volk tot sonde verlei. Die volk het self saam in die optog na Dan toe gegaan. Nou, net interessant, Bethel is waar Jakob mos op die klip geslaap het en toe droom hy van die leer wat die hemel toe gaan. En toe noem hy die plek Bethel wat beteken die huis van God. Hy het gesê, this is the house of God, the gateway to heaven. So actually what he said is, this is like, the house of God is the portal to heaven. That's where God manifests on the earth. En het is interessant dat Jerobeam dit in Bethel het uit hy kalf gaan opsit. Maar dit was een vervalsing. Dit was nie God nie. Ok, en baie keer in die huis van die Here, in ons harte, kan die kalvers opgesit word. Ok, En dis die erge ding. Volgende een. Jerobeam het heiligdomme op die hoogtes gebou en het mense uit die volk wat nie uit die stam van Levi was nie as priesters aangestel. Wie van julle onthou? As jy Levitikus lees, Deuteronomium, sê dit waaruit moet die priesters kom? Uit watse stam? Uit die Leviete. En wat doen die ou? Hy maak sy eie plan. Hy stel soms sy eie priesters aan van enige iemand af. Jerobeam het 'n fees in die middelherfs en in Bethel gehou, net soos die een in Juda. In Bethel het hy op die altaar offers gebring vir die kalverbeelde wat hy gemaak het. Hy het ook priesters aangestel vir die hoogtes in Bethel. Op die bepaalde dag in middelherfs het Jerobeam offers gebring op die altaar in Bethel. Hy het self besluit oor die datum van die fees wat hy vir die Israeliete ingestel het. Skus, en hier kom hy en hy stel sommer sy eie fees in. Dis nie, God het nie dit ingestel nie, hy stel dit sommer self in. Nou, vandag praat ek met julle oor skerper as 'n skalpel. Nou, my vraag is, wat was die sondes van Jerobeam? Wat was so erg van dit? En ek het net 4 sondes geïdentificeer wat ek al uitgehaal het. Mens kan seker meer identificeer, maar 4 hoofsondes. En die eerste een is, hy het gedoen wat reg was in sy eie oë. Hy het ons aan die begin gesê, hy het by hom self gedink. Okay. Vers 33 in hy hoofstuk sê, he did something which he had devised out of his own heart. Uit sy eie hart het hy gedink. Okay. En dan Spreuke 18 vers 1 sê, a mens wat om een kant hou, lewe net vir homself. Hy het 'n afkeer aan gesonde oordeel. Die engel sê, those who isolate themselves, live just for themselves, dink ek. Daar is dalk 'n verkeerde vertaling. Maar julle vang die prentjie, nê? Nou, Carlos het nogal 'n rukkie in hierdie eerste kwartaal gepreek oor narcissisme. Okay. En narcissisme gaan oor net jou self. En hier sien ons weer Jerobeam het by hom. En dit is die gevaar as ons verhouding met God wil isoleer en dit 'n private verhouding wil maak. The moment we isolate ourselves and say, my relationship with God is just between me and God, we come into this danger that Jerobeam came into. He thought by himself and he led a whole country, a whole nation into idolatry. Dis die gevaar om net by jou self te dink. Nou, jy gaan nie by jou self kan dink as daar mense om jou is wat jou self verantwoordbaar kan hou nie. Ok? As jy 'n vrou het wat vir jou sê, man, jy is mal. Sê julle vrouens nie dit? Jy weet, partykeer kan ons mans maar so baie weird idee kry. En dan is iemand nodig wat ons sê, nee man, dit wat jy nou dink is baie af. Ek dink nie dis Bybels nie. Gaan check mooi. Jy het 'n broer nodig wat vir jou sê, hey, dit wat jy nou doen, is nie van die Here nie. Want baie keer wat ons doen is, ons isoleer onsself geestelik, en ons raak so geestelik, maar ons vat nie inspraak van ons broer en suster langs ons nie. En dis die gevaar van narcissisme. Ek onthou, waar die ding lekker in my lewe voorgekom het, oor vir die van julle wat nog nie weet, ek trou Saterdag. So hier is my laaste Sondag as 'n enkel man. Gelukkig is Marisa nou nie hier te sien, dan oor daar sit sy. Maar interessant, toe ek van haar begin hou het, jy weet ons as 'n man en meisie begin pursue, just as hier so bol energie binne en alles, you just come alive, nee? Die jagter in jou. Nou praat ek met my ma, nou sê my ma vir my, Tobias, gee dit so 6 maande voor jy pursue. Ek kyk my ma so, excuse, ek het oor die foon met haar gepraat. Ek dink by myself, ma sê die pot nou helemaal mis. Ma weet nie wat aangaan nie, ma is in Vrystaat, in Bloemfontein, ek is hier. En ek het myself half geïsoleer en nie na hulle raad geluister en ek het gepursue. En toe vind ek uit hoe voel 'n cricketbal op 'n cricketveld. Want toe word ek gebed. Ok, as ek maar net na my ma se raad geluister het. Ok, dis daai ding van, ons isoleer ons self en ons dink by ons self en dan brand ons vingers. Dank het jou in. Ok, die tweede een, ek kan maar aangaan. Kom ons doen gauw huiswerk, wat is die eerste een? Wat is die eerste sonde van Jerobeam? Hy het gedoen wat hy dink is reg in sy eie oor. Ok, nou die tweede een, die vrees vir mense weeg swaarder as die vrees vir God. The fear of people, or the fear of man, weighs heavier in our hearts than the fear of God. Ok, en dit sê daar in vers 26-27, as hierdie volk aanhou om Jerusalem toe te gaan en daar waar die tempel van die Here het offer, sal hulle weer vertroue kry in koning Rehabiam van Juda. Hulle sal my doodmaak en teruggaan na Rehabiam, die koning van Juda. So sien julle hier hoe die vrees van mense vir Jerobeam gedryf het. Sien julle dit? En is eintlik die vrees van mense wat baie keer ons op helemaal verkeerde paai drijf. Want ons dink, wat gaan die mense sê? Wat gaan my ouers sê? Wat gaan my man sê? Wat gaan my vrou sê? Wat gaan my kinders dink? Wat gaan my pa dink? Ok? En die volgende slide sê, wanneer jy bang is vir mense, dan kan jy in 'n vangstrik trap. Maar wanneer jy in die Here glo, dan sal hy jou beskerm. Spreuke 29 vers 25. Ok, die Bybel vir almal. Ek het vir julle hier ingesit. Ok, die Bybel was eers genoem die Bybel vir dowes, maar nou is hy naam die Bybel vir almal. Het julle dit geweet? Dit is een baie nice vertaling, so julle moet dit vir julle kry. Is daar beskikbaar by die NED? Ja, kontak vir Laula. Ok, daar was net 'n ad, dat julle net bietjie 'n breek kan kry van die rugby. Ok, die volgende een, wie vader of moeder bo my lief het, Jesus praat hierso, is my nie waardig nie, en wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. So, eindelijk wat God hiervan sê, waar is jou prioriteite? Wie is die belangrikste in jou leven? Ek? Of is het eerstens al die ander mense? Ok? En ek wil somme vir Roderick op die spot sit nie. Is Roderick hier? Is hy in die ouwerkamer? Hy is in die ouwerkamer. Ek het gister vir Roderick opgetel en nie opgetel nie, excuse. Klink verkeerd. Ek het van my woord gegee. En toe die Here hom regtig aangeraak, ek ken hom nie van 'n kant, geen kant af nie, en toe het hy gesê, maar hy wil vandag kerk toe kom, sê ek is reg, en ek het hom vanoggend gaan oplaai, en hy is hier so met sy klein babiekie, maar toe ons vanoggend kerk toe, hy het sê vir my, jy weet, vanoggend was die meisiekind moeilik, sy baba, en dit, en hy het gedink, hy wil nie kom nie, maar toe besef hy moet eers God sy koninkryk soek, en God sal hy ander goed in sy leven laat regkom, en hy moet nie toelaat dat sy babiekie vir hom besluit, of hy moet kerk toe gaan of nie. En hy is 'n persoon wat niet is in die Here, wat die Here nou weer wil dien, en hy daai wysheid. So Roderick, as jy kyk in die camera, so is trots op jou. Maar baie keer dien ons die Here 15 jaar en ons sukkel nog met daai ding. As die kind ons kan nie kerk toe gaan nie. Kan nie die Here dien nie. Die kind moet net nie in die aand uitgaan nie, want anders te gaan sy slaappatrone. En ek is nog nie daar nie, ek weet, ek praat nou op gevaarlike grond. Maar ek onthou ek vir ure onder die kerk se bank geslaap het. As 'n kind. En ek is okay vandag. Ek weet ek het goed wat bietjie snaaks is aan my, maar ek dink ek is 20% okay. Okay. Julle mag jy laggie. Okay, waar is ons nou? Dis interessant, ek weet nie, die manne wat by die mannekamp was, nie, Sias het vertel, van 'n pastoor in Malawi, hy het heeltyd gebid en vir die Here gesê, Here, ek wil u hoorbare stem hoor. Soos ek nou met julle praat, wil hy gehoor het God praat met hom. Want meeste van julle weet, God praat in ons hart mos met ons. En dis is gedagtes wat vars gedagtes wat in ons gemoed inkom. Maar hy sê dit vir die Here en hy bid hierdie gebed lank. En eendag toe praat die Here met hom. Maar hy sê net sy naam. Ek dink sy naam was Henry, is ek reg? En hy sê vir hom Henry. Dis al wat hy sê. Hy sê hy het neergeslat en hy was vir 3 dae nie by sy bewussyn nie. Waar hom in 'n kamer ingesleep het. En hulle sê hulle het mense daar aangebring wat siek was en hulle het net gesond geraak. Sias het dit vertel by die mannekamp. En hy sê, toe hy daar wakker word, toe sê hy vir die Here, Here moet nooit weer, my naam, moet nooit weer met my praat, hoorbaar nie. Ek sal kei met hierdie harding gedagte, dus. Besef julle hoe heilig God is, as hy rarig vir ons wys wie hy is. Ek dink nie, ons het 'n benul, die heiligheid en die mag en die krag en die energie wat in hom is. En hy weet dit en dis hoekom laat hy homself partykeer terughou. Dat hy ons nie seer maak nie. OK? En dit is God se vrees wat oor ons moet kom, dat ons besef ons het nie hier te doen met 'n pelle nie. We are busy here with the God of the universe. With one click, with one thought, he can let us evaporate. And we must have that respect, that awe, that reverence in our hearts for him. Okay. En dit is wat die vrees van God is. En ek dink baie keer, die vrees van mense hou ons ook terug om disciples te maak. Want ons wil nie vir iemand sê, of ons wil nie met die persoon die waarheid praat en liefde nie. Want ons is bang, hulle gaan verkeerd reageer teenoor ons. Of ons is bang, hulle gaan ons skeef kyk. Maar God roep ons om 'n groter vrees vir hom te hê, dat ek, sê nou ek disipuleer vir Joanne, dat ek sê, Here, ek stel meer belang in haar groei, as in haar gemak. Ek stel meer belang in haar groei, as in wat sy van my dink. En dis hoe 'n pa dink. Daai kind, my broer se seentjie, hy is net soos my broer, baie goed in sy mond. Dan sal hy vir my broer sê, Papa is nie 'n goeie papa nie. Wie van julle het al dit gehoor, nie? En dan sê man, papa doen dit en dit en dit. Maar dis gewoonlik op daai oomblik wat hy nou gedisiplineer moet word. Dan trek hy nou daai kaart. Papa is nie 'n goeie papa nie. Maar my broer waarde nie oor dit nie. Want hy weet, hy moet dissipline toepas dat hierdie kind kan groei. En dis wat disipelskap is. Jy stel meer belang in daai persoon se groei, as wat dan hy van jou dink. Dit beteken nie jy loop oor mense nie. Dit beteken jy's vir mense. En jy wil sien dat hulle groei. So wat ook al hulle blokkeer om te groei, jy bid, jy intercede, dat die Here daarin sal verander, en as die Here vir jou sê, gaan praat met hom, dan gaan jy, en jy werk saam met daai persoon deur die ding. Wie van julle is tans besig om iemand te dissipuleer? OK. Wie van julle wil iemand dissipuleer? Kruid. Kryf julle iemand. OK, vra die Here en kryf julle iemand. Of wie van julle wil gedisipel word? OK, daar was ook 'n paar hande. Kruid. So, ons moet altyd in 'n plek wees waar ons ontvang, en ons moet altyd in 'n plek wees waar ons gee. Amen. Anderste word ons soos die dooie see. Hoekom is die dooie see die dooie see? Hy het nie 'n plek waar die water weer uitloop nie. Hy het net 'n inloop. So as jy net 'n inloop het, as jy 'n inloop Christen is, en goed loop jy uit die, dan is jy op 'n gevaarlike plek. Dan raak het dood in die binnenkant. OK, nommer 3, en ons gaan amper land. Hoe laat is het nou? 9:45, wow. Toe ek het oomlik sê, dit van, ons is amper klaar, te sien ek van julle dink aan 'n hoender. Wie het nou aan 'n hoender gedink? Wie dink nou aan hoender? Yes. OK. Nommer 3. Die derde sonde van Jeroboam, hy het gemaksgodsdienst gepropageer. So he propagated a religion of comfort. OK. So hy het gesê, moet asseblief nie Jerusalem te trek, dis te ver. Hierso in Bethel kan julle aanbid. Was dit God se orde? Dit was sy eie orde, en dit is verkeerd. Ons lees daar, hy sê toe, julle het nou lang genoeg Jerusalem toe gegaan, hier is die gode wat julle uit Egypte gebring het. Hy het een kalver beeld in Bethel opgerig, en die ander een in Dan. Die volgende een, nou daar is een prentjie, ek het nou nie, maar kan julle sien hier so, daar, waar is Jerusalem, daar? Daar is Jerusalem, sien julle om? Ok, en nou moet ek het Bethel kry, daar is Bethel, so daar het hy die een kalf opgesit, en dan is daar heel boe, daar het hy die ander kalf opgesit. So hy het gesê, bly hier so, moet nie Jerusalem toe gaan nie, dit is te ver, en dit is baie gemakkeliker om hier na by julle die Here te aanbid. Ok, so hy het eindelijk gesê, you can serve God without counting the cost. It's not going to cost you much. En dit is verkeerd. Jesus het gesê, as jy my wil volg, wat moet jy doen? Tel op jou kruis en volg my. Dit gaan ons 'n prys kos. En as mense vir ons sê, dit gaan jou nie 'n prys kos nie, dit is nie van God af nie. Want dit gaan jou 'n prys kos. Amen. Dit is nie baie exciting woord nie, maar dit is die waarheid. Ek wil nou net hier so kyk, volgende slide asseblief. Dit sê in 2 Timoteus, want daar sal een tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer, nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg, en vir hulle leermeesters by mekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Of filosofie. Okay? En ons is in die tyd, waar mense soveel het om van te kies, en hulle vat net dit, wat vir hulle ore gerieflik is, waar hulle gemakkelijk voel. Ok, jy kan die TV aansit op een Christen TV kanaal, kan jy nou vir oggend sit, en jy kan kies wat jy wil kyk. As jy hierdie half uur slot van hierdie prediker nie hou nie, dan druk jy mute, of jy gaan naar die sport. En dan sien jy 10 uur kom Hillsongs op, ek gaan dit kyk. Nie laat Hillsongs, ek bedoel nie dit nie, maar verstaan julle wat ek bedoel? So jy kan kies wat jy wil kyk, en jy maak net vir jou by mekaar wat vir jou gemakkelijk is. En ek glo, dit is nie van God af nie. God wil hê dat ons in 'n gemeenskap van gelowiges is, in a community of believers, where sometimes we need to hear a dad coming in and say, no, you don't do this. We need that boundaries. Sometimes we need a mother's voice to say, it's okay. We love you. Sometimes we need a big brother who says, if you talk to dad again like that, I will smack you. Ons het die stemme nodig, maar as ons net vir onself kies wat ons wil hoor, dan raak ons ongesond en ongebalanceerd in die liggaam van Christus. Amen. Ek kan net voel die excitement hier so. Die volgende slide, Dorothy Day, het gesê, God calls us to comfort the afflicted and afflict the comfortable. Sy was 'n Rooms-Katolieke dame wat baie werk in social welfare gedoen het. Baie lief vir die Here. En dis God se hart. God wants to help, to comfort those who are in need. Come all who are thirsty. Come to the waters. Come you who are heavy, laden. So God het 'n hart. God sê, the Spirit of the Lord is on me because he had anointed me to preach the good news to the... God wants to comfort them. God wants to embrace them. But God also wants to afflict the comfortable. As ons elke Sondag, elke Woensdag, by die kerk in, by die klein groep uit, en dit gaan net oor ons, and we're not busy taking in and giving out, we are part of the second group. And we must say, God, come change this heart in me. That's all about me. Ek onthou, toe ek in Rio de Janeiro was, op 'n uitreik, dit was in 2009, en ek onthou nog ook oor Kersfees daar was, en dit is ons nou lekker om in 'n ander land te wees op Kersfees. Wie van julle was al in 'n ander land op Kersdag? Is dit lekker? Dit hang af, nee? Maar ek was daar en dan mis jy nogal jou familie. Maar ek onthou, ons ry toe op een van die snelweë in Rio en die Here begin my praat. Hy sê vir my, Tobias, jy kan enige van hierdie afritte vat op hierdie snelweg. Jy kan 'n afrit vat na die Copacabana strand, dis daai gewilde strand. Jy kan 'n afrit vat na die Corcovado, standbeeld van Christus. Jy kan verskillende afritte vat wat vir jou gemaksigtig gaan wees, wat vir jou lekker gaan wees. Of jy kan 'n afrit vat na die arm areas, die slum areas, wat noem hulle dit? Favelas of so iets. Favelas. En jy daai keuse. En hy sê, hy drop toe hierdie frase in my gees, hy sê toe, the church is on the highway of comfortable religion. We just choose the off-ramps that are comfortable to us. We don't go the off-ramps where Christ is leading, because it's going to make us uncomfortable, it's going to cost something of us, our time. You know what is the greatest thing you can give a person is your time. It's the greatest gift. Not your money, not your ideas, but your time. When you stand still and you give that person that 3 minutes, that car watch that irritates you, and say, Melanie! When you weet, hy groet jou so nice, want jy gee hem elke keer ietsie. Nee, daai een. Daai 3 minute wat jy met hom engage, dit is vir hom meer belangrik, dalk weet hy dit nie, maar dit is vir hom meer belangrik as die geld wat jy hom gee, of nie gee. And God is calling us to take those off-ramps where He is leading. Daai huis wat jy verby ry op pad na jou huis, wat jy weet, elke keer as jy daar verby ry, praat die Here met jou oor daai mense. But you've been ignoring it for 3 months already. En jou hart het hard geraak. Want het gaan oor jou, jou rekeninge wat jy moet betaal, wat met jou kinders gebeur, want hoe jy op pad is in jou lewe. And God wants to come today and take that heart out. Dis ek omdat die thema van vandag se woord is skerper as 'n skalpel. Want vandag is 'n dag wat God ons hart wil verander. En ek gaan later 'n altar call maak. En as jy op enige van hierdie 4 punte, ons is nou eers by nommer 3, die Here met jou gepraat het, dan wil ek hê jy moet vorentoe kom. En deur dit te doen, gaan jy eintlik net sê, ek het 'n operasie nodig. Dis soos jy gaan na die dokter en sê, hier's fout, ek weet nie wat nie, maar hier's fout. Jy weet, dan moet jy vir al die brain scans en die scans gaan, nee. So, as jy opgestaan het, dan het jy herken, jy het God se hulp nodig in hierdie area. En dan gaan ons die Here begin aanbid. And the worship is going to be the operation. Because I cannot change you. I cannot fix your heart. Only God can. And you're going to trust God and you're going to start expecting that now as you're sitting there. You're going to start saying, God, when I stand up and I start to worship, I want you to do a work on me, in me, that will transform me. Because I'm tired of playing church, and my life is not counting. I want to make a significant impact in this town. Lord, I want to leave a legacy, not just an inheritance for my own family. I want to leave a legacy when I go from here that people will say, that man did not live for himself. He lived for a greater cause. En soos julle luister en soos die Heilige Gees met julle praat, begin daai verwagting teenoor die Here uitspreek. Die 4de punt. Hy het gefunksioneer buite goddelike orde. Jerobeam het mense uit die volk wat nie uit die stam van Levi was nie, as priesters aangestel. So daar sien ons, hy het sy eie plan gemaak en sy eie priesters aangestel, wat God nie voorgeskryf het nie. En hoeveel keer maak ons nie ons eie planne nie? Die pastoor sê, doen dit, en ons sê, ek kan ook by die Here hoor, en ek doen dat. Ons sien dit baie. Vers 33 sê, hy het self besluit oor die datum van die fees wat hy vir die Israeliete ingestel het. Nou die dag spandeer ek tyd met die Here en die Here wys vir my dat ek vir 'n lang tyd in my lewe vir my pa elke keer gesecond guess het. As my pa iets sê, dan het ek in my hart gedink, ach, ek kan het beter doen, of hoekom sê hy dit, jy weet, ek dink ons moet het so doen. Dalk het ek het nie altyd gewys in my lichaam of uitgesprek nie, maar dit was in my hart. En die Here sê vir my, dit is rebellie in jou hart, en jy moet het belei. En terwyl ek daaroor dink en mediteer, wys die Here vir my, waar het daai rebellie in ons huisgesin ingekom? En hy wys toe vir my ma, hy wys toe vir my dat my ma baie keer my pa gesecond guess het. Julle almal weet wat second guess is, nee? Dis soos, kom ons gee gou 'n voorbeeld hierso. Joanne, kan jy gou vorentoe kom asseblief? Ek wil nou amper happy birthday sing dat ek uit by jou naam kan uitkom. So, sê nou Joanne sê vir my, gee gou vir my opdrag.
Maar was die skoot goed?
Oké, okay, weet julle nou wat second guess is? Het julle dit? Oké, okay, jy bevraagteken in 'n lelike manier. Jy sê altyd, jy het altyd 'n beter plan. Jy kan nooit net sê, het is reg so, ek gaan dit doen. Met 'n hart van yes. Oké, okay, jy het altyd 'n nee in jou hart. Nee is jou default reaction. Nee. Nee, ek sal nie. Nee, wie sê hom vir my dit te sê? Nee. Net ek het die default reaction, nee. Julle allemaal het een ja, nee. Oké, okay. Die Here moet my help. En die Here wys vir my, my ma het baie keer my pa gesecond guess. En deur dit te doen, baie keer voor ons, het die saaikie van bitterheid en second guessing in my hart kom lê en gedink, as ma dit kan doen, kan ek het ook doen. En ek bel my ouers, dit was baie vroeg die oggend, ek weet nie of hulle nog geslaap het nie, maar ek het die vrymoedigheid om my pa enige tyd te bel, want hy het altyd, toe hy jonger was, as staan hy vroeg op, sê nou maar, 5 uur of wat, 4 uur, dan bel hy my altyd 6 uur, dan het hy nou al 2 ure tyd met die Here spandeer, dan bel hy my 6 uur, dan slaap ek nog, hy Toby, hoe gaan het? Die Here het vandag vir my dit en dit en dat gesê, ek sê so, jy weet, ek nou nie die foon in sy oor neergesit, maar nou bel ek hom terug, jy weet, en hy is nou al in sy 60s, so hy is vat betek in die oggend en dan slaap hy bykie laat, jy weet, so nou kry ek hom terug, maar is altyd vir my goed, dan sê ek vir hom, spandeer pa altyd met die Here. Ok, maar in elk geval, nou bel ek hom terug, nie terug, ek bel hom, nou sê ek pa my vergewe, hier was een rebellie in my hart, a second guessing, en ek vertel om die hele ding wat ek nou vir julle vertel het, en die trane loop oor my, en ek besef hoe dit teen Godse hart is, dat ons so lewe van rebellie lewe, en ek deel het ook met my ma, nie in 'n beledigende manier nie, ek sê net wat dis wat die Here vir my gewys het, en weet julle wat tref my toe, dat ons sê, Christus met ons onvoorwaardelik lief hê. Is dit reg? Of hy het ons onvoorwaardelik lief. As jy nou gaan kyk in Efesiërs 5:6 wat praat oor die man en die vrou, dan sê hy, manne, julle met julle vroue lief hê soos Christus die kerk lief het. Okay. So ons verwag daai liefde van die man af moet onvoorwaardelik wees. Maar ek as bruid van Christus, my gehoorsaamheid en my onderwerping, my submission to Christ can be optional. So I expect Christ to love me unconditionally, but I have an option if I want to obey or submit. Vang julle wat hier deurkom en hoe misleidend dit is, want dis wat die wêreld die heeltyd vir ons gooi. En ek weet die ding wat ek nou vir julle sê, hier binne in staan so ding op in jou, want jy like nie dit nie. Ek het ook nie gelike. My lichaam het so gegaan. En ek verstaan hoekom baie mense so gaan, want in the past there has been a lot of abuses and things that was wrong in families, also in the body of Christ. But God is bringing us back to godly order. And we must come to a place where our obedience and submission to Christ is not an option. Because His love towards us is not an option. Dink net as ons opmors. En Jesus besluit nou, nie vandag nie. Ek hou nou op om vir Tobias lief te hê. Dan gaan die Here elke dag ophou en dan is ek in die moeilikheid. But that's how we treat Christ as the body. We make submission and obedience optional. En dis is eina seer wat in die liggaam van Christus is en ons moet die Here vertrou dat hy daai ding uit ons harte uithaal. And we don't have to submit to our dad, natural dads or mothers because they are spiritual. No, we submit. Nie as hulle van sê ons moet teen die woord gaan nie. But just in natural things we submit. We honor them. Al stem ons nie saam nie, we honor them. Same with our leadership, the same with our boss at work. We honor him, we pray for him. If you hate him, start praying for him. Start getting that yes in your heart towards God. If you have a yes in your heart, it will be so easy to serve people. It will be a joy. En God moet hierdie ding in ons werk, en dis 'n diep ding wat in die liggaam van Christus is, want ons sê, dis okay. Jy weet, jy kan, Sondag kan jy vir God luister, maar die rest van die week kan jy maar doen wat jy wil. And I think God is putting the scalpel in our hearts today and he says, no, I want your whole heart. I want your obedience. Amen. Ek wil hê, ja, kom ons maak ons oor, askies, een laaste verhaalkie, om het prakties te maak. Ek onthou, baie jare gelede het ons een rooi kombi gehad, want hy nog hy rooi broodblik kombies, of ek dink is na die broodblik era, maar die vierkantige een, ne? En die Here het my pa gesê, hy moet die kombi saai, hy moet iemand gee, en hy het toen na my ma gegaan, en my oudste broer ook gepraat, en my ma en my broer het gevoel, nee, ons gaan dit nie saai nie. En my pa het vir hulle geluister, en hy het dit vir 6 maande, het hy dit toe geadverteer om dit te verkoop, en vir 6 maande wou dit nie uit verkoop nie. Ek dink hy het iewers op 'n vloer gestaan. Of ek kan ook nie onthou nie. En na 6 maande het hulle weer vergadering gehad en my broer en my maat het sê, okay, pa was reg. So dit het 6 maande gevat om God se wil in daai area teen te staan. Dink het as daar ja in my broer en my ma se hart was. So dit wat God wou gedoen het net vinniger gebeur het. Want nou het God se plan was nou vertraag aan my pa se kant wat God vir hulle wou doen en aan die mense se kant waar die kombi toe moes gaan. En so vang julle hoe ons optionele gehoorsaamheid onderworping die werk van die Here vertraag. God wants to do things but we are not clean channels. We are blocking what God wants to do. And God wants to change that. Amen. Amen.